Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U uglednom znanstvenom časopisu Nature Communications nedavno je objavljen članak o posebnom i nadasve zanimljivom stanju elektrona, o kojemu se do sada većinom nagađalo, a sada su ga napokon uspjeli i dokazati. Skupina znanstvenika, od kojih je dvoje Njemaca, a troje s fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, tako svojim znanstvenim otkrićem otvara novi prodor u bolje razumijevanje ponašanja materijala koji već grade naš suvremeni svijet ili će ga tek unaprijediti. To otkriće bi moglo dati značajan doprinos u daljem proučavanju mehanizama funkcioniranja supravodiča, materijala koji, kako to barem svi od njih očekuju, predstavljaju neslućen tehnološki potencijal za čovječanstvo, a fizika ih još uvijek u potpunosti ne razumije. Ili skupina znanstvenika, barem s naše strane predstavljena radom profesora Miroslava Požeka i dvoje doktoranada, a to su Marija Vučković i Damjan Pelc, jesu li oni doista imali revoluciju u otkrivanju supravodljivosti na umu kada su otkrili način na koji mogu dokazati ovakvo ponašanje elektrona? Profesor Požek kaže, njegova povijest povezanosti s istraživanjem supravodiča je ipak malo dulja i datira od prije nekih 30 godina kada je završavao studij.
To je bilo jako moderno, tada su svi to pričali. Ne? I ja sam radio diplomski u najzanimljivijem području fizike u tom trenutku.
Sigurno ste mislili da će do dana današnjega već sve biti riješeno,
naravno,
i imat ćemo fantastično idealno rješenje za sve.
Upravo to je bila ideja, da ćemo sve znati, da ćemo raditi neke druge stvari. Ja sam u stvari trebao raditi nekakve biomolekule, organske radikale, i onda kad se to pojavilo, postalo jako zanimljivo područje i u tome sam ostao. Ne? I sad druga stvar je da je mnogo ljudi nakon 10 ili 15 godina odustalo, vidjelo je da nema rješenja i da možda bolje tražiti zanimljiva područja od negdje drugdje, ali dobar dio znanstvenika u svijetu je ostao na ovom području. I s vremenom su postojale nekakve teorije koje bi bile moderne teorije kako objasniti, ali nijedna nije bila dokazana i sad je sve više se zna o tim supravodičima, da oni su danas puno bolje razvijeni, bolje ih poznajemo, i kako ih bolje poznajemo, tako sve više novih pitanja se postavlja. Jedno od tih pitanja je upravo ovo u fazi u kojoj nije supravodljiv. Dakle, on je dio kad je supravodljiv, to nekako je manje više jasno. Ne? Ali što se događa kada prestane biti supravodljiv, kako to se razvija, znači vodi struju, ne vodi struju, imali nekakvih nabojnih uređenja, spinskih uređenja, kako se to ponaša, to je vrlo, vrlo otvoreno pitanje. Ljudi imaju razne teorije, teoretičari imaju razne teorije da to znači nešto ili ne znači nešto. Nejasni su prijelazi što se događa između raznih stanja, i evo tu je nešto gdje smo mi dali doprinos. Ok, dakle ja kao neko ko se 30 godina bavi ovim područjem sam zarazio i mlađe kolege u Labosu koji su još više zagrizli za problematiku nego što sam ja i krenuli to istraživati puno jače nego što sam ja očekivao od jednog doktoranda, ne, recimo, da, ili od dvoje doktoranda da naprave. Ne.
Ja sam, za razliku od profesora koji se jako dugo bavi time, došao iz sasvim drugog smjera, i to relativno nedavno.
Pojašnjava jedan od tih dvoje doktoranada, Damjan Pelc.
Ja sam za diplomski radio nekakvu biofiziku, odnosno fiziku meke tvari se to kaže, to je bavio sam se želatinom, to je ovako dosta svima jasno. Međutim, onda nekako od tih mekanih tvari, diplomski je isto bio u istom laboratoriju, ali sa jednom drugom tehnikom, i to je tako malo bilo drukčije nego što su oni bili navikli do tada, ali onda kako ipak glavna tematika u Labosu su bili ti supravodići, onda nekako smo iskonvergirali. I zapravo je glavna motivacija bila ta da smo napravili tu jednu novu eksperimentalnu tehniku. Zapravo je meni najviše značilo to da sam se jedno kratko vrijeme bavio fizikom stakla. I u fizici stakla, koja je isto jako zanimljiva, i to je drugo veliko nerešeno pitanje, koje je za praksu možda i važnije, tamo se pojavljuje ta tehnika koju smo koristili, odnosno nelinarni odziv na vanjske pobude, i to su ti ljudi staklari, ajmo reći, su to zapravo prvi počeli upotrebljavati, napravili eksperimentalne probe i instrumente koji mogu to mjeriti. Svima je poznato da mnogi materijali vode struju, I veličina koja karakterizira koliko dobro nešto vodi struju je otpor ili otpornost ili vodljivost ili kao god. Međutim, ono na što se nadovezuje ta vodljivost je zapravo Ohmov zakon, odnosno to znači da ako stavite nekakav napon će se pojaviti struja koja je proporcionalna tom naponu. I tu je ključno to da je proporcionalna, znači linearna je ovisnost. Međutim, ono što mi mjerimo, i to je taj nelinearni odziv, su korekcije na Ohmov zakon, znači to je odstupanje od te linearne ovisnosti. I ono je u principu jako malo i često se zna pokriti s nekakvim artefaktima zbog grijanja uzorka i takve stvari, ne? I zapravo smo mi napravili tu tehniku, odnosno metodologiju s kojom se to može dosta osjetljivo mjeriti. Ne?
Dakle, naš laboratorij inače radi nekoliko različitih metoda, nuklearna magnetska rezonancija, mikrovalna apsorpcija. Čini se da mi uzorke dobivamo recimo iz svijeta. Kad je Damjan došao, onda je osim toga krenuo i sam recimo raditi na uzorcima. Nisu to najkvalitetniji uzorci, ali su uzorci koji mogu se sustavno ispitivati. Zatim je donio znanje o nelinearnoj vodljivosti i ideju da bi mogao još neke druge metode ovdje razvijati. Tu se uključila i Marija i onda je i ona s njim zajedno razvijala još dodatne metode koje su ovdje u laboratoriju primijenjene. Tako da mislim da imamo, ja ne znam, možda 10 različitih metoda, od kojih su samo 2 etablirane, a ostale su proizvedene ovdje. Ne? To u svijetu je prilično važno da kada neki problem napadnete, da ga napadnete sa puno različitih strana. Ne? Mi smo nekako tradicionalno ovdje imali, kako smo imali ograničena materijalna sredstva i mogućnosti, imali smo obično, neki problem smo napali sa 1 ili 2 metode i to koliko smo mogli, onda smo mogli to uspoređivati sa svjetskim rezultatima i slično. Ne, sada možemo sa mnogo strana proučiti i objasniti onda pojave koje gledamo, tako da je to odmah puno veći doprinos svjetskoj znanosti i mislim da to svi prihvaćaju. Da.
Damjan Pelc, koji zaista velik dio svog vremena provodi iskušavajući i usavršavajući nove tehnike i instrumente, pokazuje nam kako su i gdje on i njegovi kolege s fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta došli do ovog otkrića. Vodi nas u njihov laboratorij.
Znači, u ovoj sobi su sve te metode jesu ili su bile. Tamo je magnet veliki za magnetsku rezonanciju i to je zapravo vrlo slično onome što se koristi na ljudima. Znači, kad slomite nogu, onda vas šalju na magnetsku rezonanciju. To je ista tehnika, samo je malo drukčije. Znači, naravno, radimo na uzorcima koji su puno manji od ljudi, pa onda je sve skupa, može biti manje. Ali mi onda možemo mijenjati temperaturu u velikom rasponu, magnetska polja su puno veća i tako. Jedan dio je rađen na ovoj sondi koja je ovom drvenom, to je ta nelinarna sonda. Nešto su se bilo pokvarilo, pa sad to treba riješiti.
Čini mi se da je vama trenutačno najveći izazov improvizirati, napraviti nove instrumente i metode kojima možete naći ili dokazati nešto novo.
Veliki dio stvari, da. Pa evo, ja baš sad preko u drugoj sobi radim isto jednu sličnu stvar, ali ne baš skroz istu, sa jednom trećom probom pak koju naše kolege dosta koriste, koja je još bolja što se tiče hlađenja. Dakle, mi ovdje sa tekućim helijem hladimo rutinski na recimo 1,5 Kelvin, odnosno 1,5 stupanj iznad apsolutne nule. To je stvarno jako hladno. Međutim, ta njihova proba može ići još na 0,3. A 0,3, mislim, to je sigurno najhladnije mjesto u Zagrebu, a možda i šire. Nešto se događa, to je bitno.
To što je ova skupina znanstvenika otkrila, nitko prije njih u svijetu nije uspio eksperimentalno dokazati. Oni su prvi. No, što je zapravo točno to što su oni otkrili? I kako su sigurni da je to baš to?
Da, prvo znalo se u svijetu, ne, da, znalo se i prije, ne, da ovi visokotemperaturni suprovodiči kada su u jednom dijelu faznog dijagrama podupirani.
To su visokotemperaturni, a to su svi oni iznad minus 200.
A, tako nešto, da, da, svi koji su iznad minus 200. Ne. A zato što su, dakle, to ime visokotemperaturni potiče iz doba opet 86. godine, kada je najviša temperatura bila 24 Kelvina i onda kad se skočilo na 36, onda je to bio visoko, ne? Onda je vrlo brzo, nakon godinu dvije, došlo se do 138 Kelvina i tu se za sada stalo. Ali to je bitna razlika, zato što do 24 Kelvina morate upotrebljavati, da biste ohladili nešto na 24 Kelvina, morate hladiti sa helijem, kojeg nema puno. Da biste ohladili nešto na 77 Kelvina, dovoljan je dušik kojeg ima u zraku. I ti suprovodiči, nakon što prestanu biti suprovodljivi, ili čak možda i preklapanje ima tih faza, pokazuju nekakva uređenja elektrona u jednom dijelu faznog dijagrama, koja se općenito nazivaju prugasti red, prugasto uređenje. Elektroni kao da se slože u nekakve nizove, kao da stvaraju nekakve pruge. Takvi elektroni u stvari, ako su tako složeni, ne vode dobru struju. Međutim, ovdje ipak postoji vodljivost koja nije tako dobra. I onda je pitanje, taj prugasti red, to se ne može smatrati normalnim metalom, ne? A znamo da na visokim temperaturama, na višim ovim sobnim temperaturama, to jesu metali. Ne? I onda je pitanje kako se te pruge, dakle, što uzrokuje tako slaganje elektrona i na koji način se takav red pretvara iz prugastog uređenja u jedno metalno stanje. I ideje su postojale da bi između moralo postojati jedno nematsko uređenje, to je dakle kao da se te pruge nekako, koje možemo smatrati nekakvim ravnim špagetima, počinju savijati, ali prije nego što se potpuno raspadnu, imaju nekakvo uređenje koje je niže simetrije. Ne? I sama svojstva materijala je teško primijetiti na nekakvim metodama koje su standardne. Ne? Dakle, nećete primijetiti da se nešto bitno dogodilo u otporu, nećete primijetiti da se nešto bitno dogodilo u rentgenskoj slici tog materijala ili u nekakvom toplinskom kapacitetu. Zapravo, toplinsku kapacitetu hoćete, ali morate jako pažljivo mjeriti. Ali sama činjenica da tako prelazno stanje postoji je teorijski bila dobro razrađena, međutim, nikad nije pokazana. Ne? Dakle, ne možete tako ponašanje otkriti standardnim tehnikama, nego mora se krenuti u nekakva nova. Dakle, same naznake da smo mi, da imamo nekakvo međustanje između dva poznata stanja smo vidjeli iz standardne tehnike, to je nuklearna magnetska rezonancija, ali ne iz standardne načina mjerenja, nego iz činjenice da je signal u toj metodi nestajao i to nestajao u dva koraka. Najprije je nestao na pola, a onda nestao do kraja. I sad u tom razmaku između nekih 20 Kelvina gdje je bio na pola, to nismo mogli objasniti. Ono kad nestane do kraja smo mogli objasniti prugama, ono kad ga ima potpuno, to smo mogli, to je kao u metalu, ne? Ali ovo između, to nismo mogli objasniti. Onda smo se sjetili da postoje teorije koje bi mogle to opisati, ne? I da te teorije isto tako kažu da se nekakve simetrije moraju poštivati u cijeloj toj priči, a takve simetrije ili narušenja simetrije se mogu otkriti samo nelinearnim metodama. Ne? I to je ta jedna od metoda koje je Damjan donio iz svojeg prijašnjeg rada, nelinearan odziv. A drugo je činjenica da to nije samo nekakvo prelazno razdoblje koje bi mogao čovjek reći da je to nešto zamuljano i nebitno, je mi mislimo, to jest mi smo dokazali da je to stvarno faza, dakle da je to jedno stanje, agregatno stanje, dakle nije tekućina, nije krutina, ali je nekakvo stanje koje je između tekućine i krutine za elektrone. A da bi se dokazalo da je nešto faza, da postoji fazni prelaz, onda postoji taj druga metoda, to je toplinski kapacitet, koji je isto razvijen ovdje diferencijalni, dakle koji može male promjene vidjeti između faza, i to je isto metoda koju su Damjan i Marija razvili ovdje kod nas. Dakle, puno preciznije se mogu vidjeti male promjene, ne može se vidjeti apsolutno, ali male promjene se mogu puno preciznije vidjeti i pomoću te dvije nestandardne metode smo dokazali da ono što smo vidjeli standardnom metodom stvarno jest bitna stvar, a ne nešto što je nebitno.
Koja je uopće uopće veličina ovog otkrića i na kojim se sve područjima može očekivati primjena? Profesor Miroslav Požek.
Samo na ovim suprovodičima to otkriće neće imati neki napredak u tehnologiji. Dakle, ono što je bitno to je da su oni suprovodljivi. Bilo bi dobro znati da će se, recimo, ako možemo objasniti teoriju suprovodljivosti, onda možda ćemo moći jednog dana i povisiti temperaturu. Ne? Ali je ovo otkriće, što se suprovodiča tiče, važno da razluči koje od poznatih teorija koje su ponuđene na tržištu, a nijedna nije dokazana, se mogu uskladiti sa ovim našim otkrićima koje se ne mogu. Ne? Dakle, na neki način možemo pola teorija odbaciti, a pola se na njima može dalje raditi. Pa će jednog dana dalje razumijevanje suprovodiča možda dovesti do viših temperatura. Ono što je još puno važnije, to je da to pitanje tih faznih prelaza koje se teško vide i faza koje se teško vide nije pitanje samo u suprovodičima. Oni su u mnoštvu materijala mogu naći. Od bioloških materijala, od magnetskih materijala, stakala, što je već Damjan rekao. Dakle, različitih materijala se takve pojave predviđaju ili misli se da postoje, ali ih nisu dokazane. I sad mi smo pokazali kako se one mogu dokazivati. Dakle, mi možemo iste metode primijeniti i u drugim materijalima i na taj način pomoći rješavanju mnogih različitih problema koje danas je fizika materijala jedna od najvažnijih grana znanosti. Ne.
Postupak recenzije njihovog rada u časopisu Nature Communications nije bio ni jednostavan, ni posve predvidiv, ni brz. No pridonio je kvaliteti otkrića, tvrda obojica.
Postupak recenzije, bar u boljim časopisima, je uvijek takav da se kreće od sa sumnjom. Znači, naravno to je nekako metoda koja nije standardna, odnosno za koju ljudi ne znaju baš. I to je zapravo ono bilo nama isto dosta je vremena trebalo uložiti i mislim to isto oduzima i vrijeme i energiju to odgovaranje. Znači kad pošaljete članak nekamo, onda to neko vrijeme se tamo kisali, onda recenzenti nešto kažu, pa onda neki kažu može, neki ne može, pa onda morate odgovarati pa ih uvjeravati tako. S obzirom da je ipak riječ o dosta kontroverznoj stvari, su zahtijevali dodatna mjerenja, ne? Jer mi smo napravili mjerenja na nekim uzorcima, na nekima nismo, neka nisu bila sasvim ono uvjerljiva, znači bile su neke male čvrge, tako da je to onda bilo pitanje to stvarno je ili nije. I onda nam je zapravo trebalo dosta dugo vremena da napravimo ta mjerenja bolje i dodatna. Sam proces recenzije traje možda par mjeseci, ali dok smo mi ponovo izmjerili, odnosno poboljšali taj naš eksperiment, to je isto dosta dugo trajalo, zato što je stalno bilo nekih problema, mislim, to je tako. Ali onda zapravo smo promijenili koliko jedno, 3-4 časopisa, mislim, dok smo došli do ovoga. Kad tako nešto nađete, onda obično idete u najbolje što se može. To je Science ili Nature u našem slučaju. I onda vas tamo obično odbiju, zato što tamo njihovi urednici to procjenjuju. Onda smo išli u naš strukovni časopis koji je najbolji, koji se zove Physical Review Letters, i tamo je to najduže trajalo jer su prošla dva kruga recenzije i radili smo ta dodatna mjerenja i onda na kraju su nas tamo isto odbili na nekakve čudne argumente, onako, to se isto zna desiti.
Recenzenti su u stvari bili na kraju pozitivni, ne, recenzenti su nam jako puno pomogli.
Kao da su vas testirali.
Da, oni su nam čak i sugerirali što bi još mogli napraviti i pomogli nam da to bude stvarno dobar rad i na kraju, nakon što smo mi stvarno popravili rad i rekli evo sad je to, onda je urednik rekao, možda to nije ipak tako dobro. Ne? I onda smo mi rekli, ali mi mislimo da jest, i onda smo išli u bolji časopis.
Mislim, ono, kad se malo odzumira, je na kraju najvažnije to da je to stvarno dobro definirana nova faza materijala. Sad. Zove se elektronski nematik ili elektronski tekući kristal. Znači to je nešto između elektronskog plina koji se nalazi u normalnim metalima tipa bakru i elektronske krutine koja se može smatrati da postoji u izolatorima. Znači u izolatorima su elektroni na neki način imobilizirani, stoje no, negdje u prostoru, a u običnim metalima plutaju naokolo bez veze. A u ovom elektronskom...
Mislite da je bez veze?
Pa, uglavnom je. u elektronskom pneumatiku isto plutaju naokolo, ali ne bez veze. Znači, nekako se ipak dogovaraju na neki način. Međutim, taj red, mislim, to njihovo dogovaranje je dosta skriveno i onako teško ga je vidjeti. Međutim, jednom kad se vidi, je jasno da je ono tamo i da je zapravo logično da je tamo. Mislim, to je obično tako. Glavna poteškoća je to da je teško detektirati to uređenje.
Dakle, sad kad je danas spomenuo čvrkice, ne, mi smo bili sigurni da i te male promjene u mjerenjima koje smo vidjeli da su to prava stvar i da smo mi otkrili novu fazu. Ne. Međutim, recenzenti su tražili da mi budemo sigurni, 100% sigurni da dokažemo. Ne? I onda je trebalo mnogo vremena da unaprijedimo metodu, tj. Da razvijemo bolji, manji šum, bolju metodu, da dokažemo da to stvarno je faza. A kažem, ono, znanstvenik nekako osjeća, zna da je to, jel? Ali dok dokaže drugima,
to
prođe vremena. Ne?
Ja sam puno puta tako mislio da nešto je, pa ispalo da nije, tako da, mislim, dobro je biti sasvim siguran. Mislim, koliko god smo mi kao znanstvenici školovani da uvijek propitujemo sve i budemo objektivni, toliko ipak čovjeka ponese. Ne? Kad nađete nešto što je spektakularno, onda ono, mislite da je to, a onda jako često zapravo ispadne da je to neki šum ili neki bezvezni efekt. Tako da u ovom slučaju, mislim, u svakom slučaju je uvijek dobro da to prođe. I recenzije i naše interne rasprave i mislim mi kolegama na faksu dajemo članke, odnosno raspravljamo tako. Tako da to je jednostavno sastavni dio tog procesa.
A na čemu vi, Damjane, radite sada?
Pa, sad radim opet na nečem nevezanom.
Nema predaha.
Da, radim na, dobili smo jedan mali projektić za suradnju sa industrijom, odnosno za patentiranje nekakvih kao izuma, recimo. To je jedan projekt kratki od 10 mjeseci u kojem radimo isto jedan instrument koji će kasnije biti koristan mnogima i možda ćemo ga i prodavati, vidjet ćemo. A ja trenutno izrađujem jedan dio za njega koji će jako precizno mjeriti pomake. Znači, u biti ono, kao ravnalo, samo jako, jako točno. I to radimo od jedne specijalne keramike koju se može strojno obrađivati. Znači, inače su keramike jako nezgodne, su tvrde i ono krte, pucaju lako, lupite čekićem ovdje. Međutim, ova keramika koju zove makor je specijalna po tome što se može stvarno obrađivati. Znači, možete bušiti rupe u njoj, brusiti, ono, ko da je komad čelika.
To izgleda kao neko fino brušenje.
Da.
I jest.
To je tokarenje, ali...
U svojoj prirodi je tokarenje, ali tu se skida jedan sloj
te
keramike.
To je malo ovako bizarno, jer se to ne radi baš često, ali...
Da, zaista, da, materijal je postojan, je. Prašina leti, ali on stoji.
Samo malo, isto voli puknut, kao ovdje, ali valjda neće. Sad, ovo sam ja namjerno da vidim koliko je jako.
Puno uspjeha Damjanu Pelcu u sljedećim projektima i otkrićima, baš kao i njegovoj kolegici Mariji Vučković i profesoru Miroslavu Požeku s fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Vas, poštovani slušatelji, na kraju emisije Divni novi svijet još samo lijepo pozdravljaju Alen Križančić i Nives Nedved. Hvala vam i do slušanja.